กไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาสต์ค่ะ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์ได้อ่านบทความการสรุปหนังสือที่ชื่อว่าข้อคิดเรื่องเงินจากหนังสือ The Psychology of Money จิตวิทยาว่าด้วยเงินค่ะเรามาดูนะคะว่าเขาสรุปได้มันทั้งหมด15ข้อด้วยกันนะคะเกี่ยวกับจิตวิทยาเรื่องการเงินน่าสนใจอย่างมากเลยค่ะ 1. สำหรับเรื่องการเงินเราอาจถูกสอนมาในเชิงฟิสิกส์ด้วยกฎและข้อบังคับที่มากเกินไปและน้อยเกินไปด้วยนะคะสำหรับเชิงจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และการรับรู้ทางที่จริงๆแล้วพฤติกรรมและการตัดสินใจทางการเงินของเรามาขึ้นอยู่กับอารมณ์ความเสี่ยงความมั่นใจและความสุขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเองล้วนเกี่ยวข้องกับอารมณ์เลยค่ะ 2. ไม่มีใครเป็นบ้าในโลกการเงินการตัดสินใจทางการเงินตัวอย่างเช่นความเต็มใจในการแบกรับความเสี่ยงการลงทุนมักขึ้นกับประสบการณ์ในอดีตมากกว่าระดับรายได้การศึกษาหรือความฉลาดทางการเงินของแต่ละบุคคลเพราะแต่ละคนล้วนมีประสบการณ์ในอดีตที่แตกต่างกันออกไปนะคะการจะเข้าใจพฤติกรรมของใครสักคนจริงๆไม่สามารถทำได้จากการดูแค่ข้อมูลตัวเลขพื้นฐานค่ะแม้การศึกษาอดีตจะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าทำไมคนคนนั้นถึงตัดสินใจทางการเงินแบบนั้นแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาอยู่จริงๆแล้วก็เราก็อาจจะไม่วันจะเข้าใจเขาเช่นเราไม่มีทางเข้าใจคนที่สูญเสียทุกอย่างช่วงเศรษฐกิจถดถอยได้เหมือนตัวของเขาเองดังนั้นแล้วเราจึงไม่ควรตัดสินว่าใครเป็นบ้าหรือตัดสินใจโง่ๆเรื่องการเงินนะคะเพราะตัวเราไม่มีทางเข้าใจเขาได้อย่างท่องแท้แม้แต่ตัวเราเองก็เหมือนกันนะคะบางทีการตัดสินใจของเราอาจขึ้นอยู่กับประสบการณ์และปัจจัยอื่นๆที่เราเองก็ไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะคะข้อคิดข้อที่3ค่ะโชคและความเสี่ยงคือพลังงานแบบเดียวกันแต่ทำงานคนละด้านนะคะบิลเกตคือนักเรียน1ในล้านคนนะคะได้เรียนในโรงเรียนมัธยมปลายที่มีคอมพิวเตอร์ทำให้บิลเกตได้มีโอกาสใช้เวลาในการศึกษาคอมพิวเตอร์จนกระทั่งเขาเชี่ยวชาญและมาต่อยอดเป็นบริษัทที่ชื่อว่า Microsoftในขณะที่เพื่อนของเขานะเพื่อนมัธยมปลายของเขาก็คือนักเรียนหนึ่งในล้านคนที่ประสบอุบัติเหตุตกเขาเสียชีวิตตั้งแต่มัธยมปลายทางที่เพื่อนของเขามีโอกาสที่จะเติบโตเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Microsoft ร่วมกับบิลเกตจะเห็นได้ว่าเรื่องราวที่เราได้พูดไปแล้วสื่อเรียกว่า2คำค่ะโชคกับความเสี่ยงอาจมีอยู่จริงนะคะเป็นพลังงานที่ทรงอิทธิพลเหมือนกันแต่ทำงานกันคนละด้านค่ะโชคให้ผลลัพธ์ที่ดีมากมายมหาศาลในขณะที่ความเสี่ยงก็ทำลายชีวิตได้ในทันทีค่ะแต่สิ่งที่เราพลาดไปก็คือการให้ค่ากับสองสิ่งนี้น้อยเกินไปโชคกับความเสี่ยงค่ะโดยเฉพาะเมื่อเราสำเร็จเรามักจะชื่นชมความพยายามของตัวเองเหมือนที่เราชื่นชมบิลเกตแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะทุกความสำเร็จอาจมีโชคเป็นปัจจัยส่งเสริมที่ซ่อนอยู่เสมอไม่มีทางที่เขาหรือความสำเร็จ 100% ของเราจะเกิดจากแรงพยายามของเราเต็ม 100% นะคะและขณะเดียวกันความล้มเหลวก็เช่นกันค่ะหลายครั้งอาจจะรู้สึกท้อแท้กับความผิดพลาดในชีวิตของเราเพราะเราคิดว่าเราต้องรับผิดชอบต่อมันทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงแล้วความผิดพลาดของเราก็อาจไม่ได้เกิดจากฝีมือของเรา 100% เช่นกันนะคะแต่มีความเสี่ยงก็คือส่วนประกอบที่ทำให้เราเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น ดังนั้นแล้วถ้าเราลงทุนล้มเหลวหรือล้มเหลวในเรื่องอื่นๆเราต้องเปิดใจให้กว้างนะคะและมองว่าความเสี่ยงก็เป็นปัจจัยทำให้เราพลาดได้เช่นกันข้อคิดข้อที่4นะคะทักษะทางการเงินที่ยากที่สุดคือการทำให้เป้าหมายหยุดเคลื่อนที่ค่ะระบบทุนนิยมในสมัยใหม่นั้นนะคะนำพาทั้งความมั่งคั่งและความอิจฉามาพร้อมๆกันค่ะมันทำให้เราไม่หยุดที่จะเปรียบเทียบและไม่รู้จักพอด้วยนะคะเมื่อมีถึงจุดหนึ่งก็ยังอยากได้มากขึ้นไปอีกค่ะตัวอย่างให้เห็นภาพที่ชัดนะคะเบอร์นี่แม็กดอฟที่มีเงินอย่างมหาศาลยังคงหาวิธีที่จะมีเงินมากขึ้นไปอีกแม้การทำสิ่งเหล่านั้นจะเป็นธุรกิจสีเทาๆที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็นำมาซึ่งการหลอกลวงผู้คนเป็นจำนวนมากเงินที่แม็กดอฟมีนั้นทำให้เขามั่งคั่งเกินปุถุชนการได้เขามีกิตติยศอำนาจอิสรภาพทุกอย่างที่คนทั้งโลกอยากมีนะคะแต่เขาก็ยังอยากมีเพิ่มขึ้นไปอีกหลายครั้งกรณีแบบแม็กดอฟก็สามารถทำได้เพิ่มขึ้นแต่อีกหลายคนที่โลภแบบนี้ก็จบลงด้วยการล้มละลายนะคะคำว่าพอที่อาจจะฟังดูเฉยๆจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนยุคนี้นะคะเราต้องหาเป้าหมายทางการเงินของตัวเองและถ้าเราถึงจุดนั้นแล้วเราต้องจับคำว่าพอนะคะเงินที่มากพอที่นำชื่อเสียงเกียรติยศและสภาพมาให้เงินที่นำมาซึ่งความสุขในชีวิตพร้อมเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวถ้าเรามีเงินตามเป้าที่เราตั้งเอาไว้แล้วเราควรจะพอค่ะอย่าขยับเป้าหมายการเงินตัวเองออกไปอีกตามกระแสของสังคมลดอัตราของตัวเองลงและเราจะมั่งคั่งมากขึ้นนะคะข้อคิดข้อที่5พลังของเวลาและการทบต้นหรือดอกเบี้ยทบต้นนั่นเองค่ะวอร์เรนบัฟเฟตต์ขึ้นชื่อเรื่องความเก่งกาจด้านการลงทุนแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าความลับอย่างนั้นทำให้บัฟเฟตต์รวยมหาศาลเป็นอันดับต้นๆของโลกก็คือว่าเขาเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยๆบัฟเฟตต์เริ่มลงทุนตั้งแต่อายุ10ขวบเองนะคะพอตอนอายุ30ปีเขาก็มีความมั่งคั่งสุทธิที่1ล้านเหรียญถ้าเขาเริ่มต้นลงทุนตอนอายุ30ปีแล้วก็เขาอาจจะมีความมั่งคั่งแตกต่างอย่างที่เขาได้ถึง 11.9 ล้านเหรียญก็ได้นะคะดังนั้นแล้วการเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยๆถือเป็นข้อที่เปรียบมากนะคะเพราะมันทำให้พลังของดอกเบี้ยทบต้นทำงานได้อย่างมาเห็นภาพและประสิทธิภาพเยอะมากเลยนะคะแต่อีกสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนดีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและต้องการรักษาผลตอบแทนแบบนี้ให้ได้ในระยะยาวนานเพราะมันทำให้พลังของดอกเบี้ยทบต้นทำงานอย่างบ้าคลั่งเลยค่ะแต่ถ้าเราลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนก้อนใหญ่ครั้งเดียวแต่ไม่สามารถรักษาไว้ได้นานๆพลังที่เราได้กล่าวไปแล้วก็คงไม่มีโอกาสทำงานมันจะเห็นได้ว่าเขาเน้นการลงทุนระยะยาวเป็นสำคัญนั่นเองค่ะ 6. การหาเงินกับการรักษาเงินไว้2คำนี้เป็นทักษะที่ต่างกันนะคะการหาเงินมาได้ต้องอาศัยการแบกรับความเสี่ยงการมองโลกในแง่ดีและการเอาตัวเองอยู่ในจุดที่ถูกแต่ถ้าการรักษาเงินนั้นต้องใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความหวาดกลัวว่าเงินที่หามาได้อาจหายไปอย่างรวดเร็วในวันหนึ่งการรักษาเงินไว้ได้นานต้องอาศัยความตระหนี่และการยอมรับว่าส่วนหนึ่งที่ได้เงินมาจากโชคไม่ใช่การมั่นใจตัวเองจนเกินไปนะคะและใช้วิธีในการทำอดีตเรื่องราวอดีตที่เราทำซ้ำอย่างไม่มีจำกัดพอเรามองว่าอดีตคือสิ่งที่เราทำมาถูกต้องอาจทำให้เราเกิดความผิดพลาดได้นะคะเพราะส่วนหนึ่งนั้นอาจไม่ใช่เกิดจากความสามารถของเรา 100% อาจจะมาจากโชคส่วนหนึ่งนั่นเองค่ะหรือพูดอีกในยะหนึ่งนะคะการจะรักษาเงินไว้ได้เราต้องอยู่รอดในระยะยาวเราต้องฆ่าไม่ตาย และยืนระยะมากพอให้พลังแห่งการทบต้นได้ทำงานตัวอย่างนะคะผลตอบแทนการลงทุนหุ้น 10% อาจยั่วยุให้เราเอาเงินจากธนาคารที่ให้ผลตอบแทนแค่ 1% ไปซื้อหุ้นแต่ว่าถ้าหุ้นนั้นอยู่ในช่วงของขาลงเราก็อาจจะสูญเสียมากกว่าส่วนต่าง 9% ที่ได้รับมาตอนถือหุ้นตัวนั้นสินะคะการรักษาเงินของเราไว้ได้โดยไม่บูมบามและเสี่ยงเกินไปจึงเป็นทักษะสำคัญในการรักษาเงินไว้ค่ะข้อคิดข้อที่7ปลายหางขับเคลื่อนทุกสิ่งทฤษฎีเหตุการณ์ปลายหางจะท้าทายกฎพาเรโตอย่างมากนะคะเพราะว่ากฎพาเรโตบอกให้เราว่าโฟกัสไปที่สินค้าไม่กี่อย่างที่สำคัญที่สุดแล้วเลือกลงทุนไปกับสิ่งเหล่านั้นทฤษฎีปลายหางคิดต่างออกไปและบอกเราว่าเราควรจะกระจายการลงทุนไปยังสินค้าทุกอย่างเพราะหนึ่งในสินค้าเหล่านั้นอาจกลายเป็นสินค้ายอดฮิตที่ทำกำไรให้เรามหาศาลเหมือนการซื้อขายงานศิลปะคนที่สำเร็จนั้นอาจเป็นคนที่ซื้องานศิลปะจำนวนมากแล้วหนึ่งในนั้นกลายเป็นงานระดับปิกัสโซก็ได้นะคะในโลกของการลงทุนคนที่ลงทุนสม่ำเสมอและต่อขยายส่วนปลายหางให้ยาวออกไปในที่สุดอาจเป็นคนที่มีโอกาสมากที่สุดที่รับผลตอบแทนสูงสุดก็ได้นะคะเมื่อเทียบกับคนที่เลือกลงทุนเฉพาะช่วงตลาดขาขึ้นและถอนเงินออกมาตอนตลาดขาลงเพราะมีปัจจัยเรื่องโชคและความเสี่ยงอีกมากที่อาจจะเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ปลายหางที่ทอดยาวออกไปค่ะดังนั้นแล้วมันสำคัญตรงที่เราอาจโชคดีเจอเหตุการณ์ปลายหางที่ทำให้เราทำเงินได้มหาศาลแต่เราก็อาจจะโชคร้ายถ้าต้องสูญเสียเงินมหาศาลดังนั้นเราต้องไม่สูญเสียเงินมากเกินไปในช่วงที่โชคร้ายเราผิดพลาดได้ครึ่งหนึ่งเพราะยังอาจมีเหตุการณ์ปลายหางที่ช่วยเราอยู่แต่เราต้องไม่สูญเสียมากกว่าจะแก้ไขนะคะข้อคิดข้อที่8การควบคุมเวลาคือเงินปันผลสูงสุดที่เงินมอบให้ค่ะถ้าเราหาเงินได้มากเราก็จะมีเวลาอิสระมากขึ้นเราใช้เวลาอยู่กับลูกๆของเราและคนที่เรารักได้มากขึ้นงานสมัยใหม่ใช้หัวทำมากกว่าใช้มืองานจึงมักติดอยู่ในหัวเราตลอดเวลาปัญหาก็คือว่าเราทำงานเพื่อหาเงินแต่งานกับขโมยเวลาของเราไปนะคะดังนั้นให้เปลี่ยนความคิดสมัยเงินที่ปันผลจากการทำงานของเราที่ควรได้มากที่สุดนั้นเกิดมาจากการที่เราควบคุมเวลาของตัวเองได้นะคะข้อคิดข้อที่9มั่งคั่งไม่เท่ากับร่ำรวยค่ะหลายคนใช้ชีวิตเหมือนคนรวยขับรถหรูใช้ของแบรนด์เนมซื้อบ้านหลังโตๆแต่เงินที่พวกเขามีอาจไม่ได้มากนะคะความมั่งคั่งแตกต่างออกไปความมั่งคั่งคือเงินที่ยังไม่ถูกจ่ายออกไปนะคะมันคือทางเลือกที่เราเลือกได้ว่าจะใช้เงินกับอะไรมันทำให้เรามีความยืดหยุ่นโลกใบนี้มักเต็มไปด้วยคนที่อวดความร่ำรวยโดยการซื้อรถหรูๆรถแพงๆมาขับเพื่อให้คนอื่นชื่นชมเคารพนับถือแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่คนอื่นมองนั้นก็คือตัวรถที่พวกเขาฝันอยากมีบ้างในสักวันไม่ใช่ตัวคนที่ขับรถคันนั้นมานะคะดังนั้นแล้วจงอย่าใช้ชีวิตอย่างสุรุ่ยสุร่ายเพียงเพราะเราต้องการความรู้สึกชื่นชมแต่จงออมเงินเพื่อให้ตัวเรามีความมั่งคั่งอย่างแท้จริงค่ะข้อคิดข้อที่10จงออมเงินการออมไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลเลยนะคะเราไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายการออมเพื่อดาวน์รถซื้อบ้านหรือเก็บเงินเพื่อเกษียณแต่การออมเงินจะเป็นหนทางสู่ความมั่งคั่งอย่างแท้จริงค่ะการออมไม่ทำเพื่อใครนะคะแต่เป็นการทำเพื่อตัวเราเองในอนาคตมันทำให้เรามีอิสระมากพอในการเลือกทำในสิ่งที่เราอยากจะทำค่ะและมีความยืดหยุ่นมากพอในการรอโอกาสดีๆที่ ที่อาจจะเข้ามาในอาชีพและการลงทุนของเราได้นะคะข้อคิดข้อที่11ค่ะคนเราล้วนทำทุกอย่างที่สมเหตุสมผลกับตัวเองมากกว่าใช้เหตุผลนะคะแม้เหตุผลจะชนะแต่สุดท้ายเราก็ยังตัดสินในสิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อของตัวเองนะคะดังนั้นแล้วเราควรรักการลงทุนของตัวเองไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามนะคะเพราะมันสะท้อนถึงค่านิยมและแบบแผนที่สมเหตุสมผลของตัวเราค่ะข้อคิดข้อที่12ประวัติศาสตร์อาจไม่สามารถใช้ทำนายอนาคตได้นะคะเพราะมีเรื่องไม่คาดฝันอยู่มากเกินไปและเรื่องไม่คาดฝันเหล่านั้นก็ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกสภาวะจิตใจของแต่ละคนที่ต้องฝันฝ่าเรื่องร้ายๆมาอาจจะหลอกหลอมให้เขามีพฤติกรรมที่ยากจะคาดเดาได้ในวันนี้นะคะและโลกใบนี้มีเรื่องเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นทุกวันค่ะเราจึงไม่ควรนำประวัติศาสตร์มาใช้เพื่อทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะข้อคิดข้อที่13พลังของการมองโลกในแง่ร้ายและการมองโลกในแง่ดีค่ะการมองโลกในแง่ร้ายนั้นมีข้อที่ทำให้เราลดความคาดหวังของสิ่งต่างๆลงนะคะทำให้ช่องว่างระหว่างสิ่งที่เป็นไปได้กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงลดลงเราจึงมีความสุขได้มากขึ้นกับผลลัพธ์ที่เกิดแต่ความจริงแล้วนะคะการมองโลกในแง่ดีนั้นก็มีประโยชน์และส่งผลในระยะยาวเช่นกันนะคะเหมือนการวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ต้องใช้เวลาเป็นศตวรรษและเรามักมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปค่ะการลงทุนก็ไม่ต่างกันเลยนะคะถ้าเรามองโลกในแง่ดีเข้าไว้และเชื่อในอิทธิพลของเหตุการณ์ปลายทางหมั่นเก็บออมเงินจนพังพลังดอกเบี้ยทบต้นทำงานวันหนึ่งการลงทุนของเราจะส่งผลดีต่อเราได้อย่างมหาศาลเลยนะคะข้อคิดข้อที่14จงลงทุนในแบบที่นอนหลับสนิททั้งคืนค่ะอย่าใช้แนวทางที่ลงทุนแล้วมีโอกาสรับผลตอบแทนสูงสุดแต่จงบริหารเงินของเราให้สามารถนอนหลับสนิทได้ทั้งคืนนะคะไม่ต้องกังวลกระวายใจข้อคิดข้อที่15ข้อสุดท้ายนะคะหาต้นทุนความสำเร็จให้เจอแล้วจ่ายมันออกไปค่ะมองว่ามันมีต้นทุนทางการเงินบางอย่างที่เราต้องจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมของความสำเร็จเช่นความลังเลความไม่แน่นอนความสงสัยความเสียใจหลายครั้งมันเป็นข้อบังคับในโลกการเงินนะคะดังนั้นแล้วให้ทำใจยอมรับค่าธรรมเนียมเหล่านี้เหมือนจ่ายค่าตั๋วเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์อย่ามองว่ามันคือค่าปรับหรือการลงโทษที่เราควรจะเสี่ยงนะคะหรือเราควรจะเลี่ยงเหล่านั้นไปนั่นก็คือข้อคิด15ข้อนะคะเป็นหนังสือการเงินที่อ่านสนุกเหมือนกันนะคะและสามารถเขย่าความคิดทางการเงินที่เคยรู้มาทั้งชีวิตได้นะคะเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากกว่าการพยายามนำหลักวิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มาจับแล้วสร้างเป็นโมเดลเพราะว่ามนุษย์ถูกขับเคลื่อนทางอารมณ์นะคะและยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เราเห็นรวมไปถึงโชคความเสี่ยงและพลังของเวลาค่ะหวังว่าข้อคิดของจิตวิทยาการเงินในฉบับนี้จะทำให้เรามองเห็นโอกาสที่เกิดจากความเสี่ยงโชคและพลังของเวลาค่ะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคสต์สวัสดีค่ะ
ติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์พอดแคสต์